Zdravím posluchači. Dneska to bude takové tiché. Ano, ne, že bychom do mikrofonu mlčili, ale dnešním tématem bude velmi zajímavé a věřím, že pro mnohé z vás neprobádané téma tichého společenství. Co to je? Řeč nebude o žádných tajných řádech, ale o legální možnosti, jak například investovat do společnosti. Zdravím vás u snídaně se Šárkou, pravidelné porce informací ze světa daní, účetnictví a financí. Jsem Šárka Pelikánová, majitelka poradenské firmy Knek Economic Group. U nás v CEK vedeme daně a účetnictví více než 300 firem s využití těch nejmodernějších technologií. Za více než 12 let praxe znám snad všechny otázky podnikatelů z oblasti daní a na ty nejdůležitější vám u snídaně přináším odpovědi. I vy můžete daním rozumět a v noci v klidu spát. Ty, snad to nechceš platit ti. Vyplatí se vám mít ve firmě tichého společníka a nese to sebou kromě výhod i nějaká rizika? To vše dnes ve snídaní se Šárkou proberu s vynikajícím právníkem, který má nejen s tichým společenstvím široké zkušenosti. Vítám u mikrofonu opět po docela dlouhé době vašeho oblíbence a skvělého právníka Pavla Zuzku z OTDA Legal. Ahoj Pavle.
Ahoj Šárko, moc děkuji za pozvání, moc děkuji za přivítání a zdravím všechny posluchače.
Jsme se tady dlouho neviděli, jsi poprvé vlastně v novém studiu, že?
Je to tady krásné.
Děkujeme. My se vídáme často kvůli jiným pracovním věcem, ale jsem ráda, že jsi tady zpátky u mikrofonu, protože opravdu máme krásnou zpětnou vazbu na to, jakým způsobem dokážeš mluvit o právu a jak to dokážeš dávat do souvislostí.
Moc si toho cením a věřím, že i ten dnešní díl bude přínosný pro posluchače.
Tiché společenství. Je to něco běžného v České republice? Možná já začnu takhle. Jako setkáváš se s tím často v praxi, že lidi za tebou chodí, že by chtěli vyřešit tiché společenství, tichého společníka?
Spíš než by chtěli vyřešit tiché společenství, tak nebo tichou společnost, jak to nazývá zákon, tak spíš chtějí nějakou formu investování a já jim teprve řeknu, že existuje něco jako tichá společnost. Mm-hmm. Takže asi to není něco, co s čím by běžný člověk přišel nějakým způsobem každodenně do kontaktu, ale v tom světě vlastně biznesu, investování, tak to není nic, co by bylo nějak extra řídkého.
Mm-hmm. Já jsem se s tím sama setkala mnohokrát v minulosti a pamatuju si ještě před lety, když jsem to slyšela, tiché společenství nebo tichá společnost, tichý společník, tak mi to přišlo něco takového jako lehce nekošer. Jako, jo.
To zní tak mafiánsky trošku, že?
No. Je to mafiánské, tak budeme jít za hranou dneska.
Nebude to mafiánské, ne. Protože vlastně tichá společnost tak je institut, který je přímo upravený zákonem, takže to není to nic, co bychom si tady domýšleli nebo chodili někam za hranu. Je to naprosto legální možnost, jak financovat podnikatele, respektive jak investor může investovat své prostředky do podnikání někoho jiného, aniž by to musel někde veřejně prezentovat. V zásadě si pak řekneme nějaké výjimky z toho.
No tak co to teda je to tiché společenství? Ty už to teďka nakousl, že je to nějaká možnost pro někoho nebo v nějaké situaci, tak co to je, jak to definuje vůbec?
Tak v podstatě tichá společnost, ono to zní jako společnost, ale není to společnost, je to smlouva. Jo? To znamená, nenechme se zmást tím názvem, že by to byla nějaká společnost, že by někdo vstupoval nebo vytvářel nějakou něco jako SROčko nebo prostě nějaký konglomerát. Je to čistě jenom název, jo? Ale je to v podstatě smluvní institut, to znamená, je to něco dvoustraného, co se navenek neprezentuje jako společnost, ale chová se to čistě jako smlouva. A na jedné straně té smlouvy je podnikatel, který je ten, který přijímá tu investici a nebo ten vklad. A na druhé straně je ten tichý společník, neboli ten investor, který se vlastně tou smlouvou o té tiché společnosti zavazuje poskytnout tomu podnikateli nějaký vklad do jeho podnikání a za to má právo na podíl na jeho zisku. Jo, takže to je v podstatě podstata toho, co tvoří to tiché společenství.
Jasně, takže je to v podstatě podíl ve společnosti, akorát je to teda tiché, je to na bázi smlouvy, není to asi nikde v rejstříku uvedené.
Přesně tak. Není to tak, že by v podstatě to tím podnikatelem samozřejmě může být jakákoliv společnost, může to být SROčko, může to být akciovka. Ten tichý společník tím, že uzavře tu smlouvu o tiché společnosti, tak se ale nestává společníkem té společnosti, nestává se akcionářem, ale stává se jenom smluvním partnerem, kterému se zakládá právo na podíl na zisku. Mm-hmm. Když to řeknu zjednodušeně.
No a ty sám říkáš, že teda o téhleté možnosti se často lidi dozvědí až od toho právníka, třeba od tebe,
protože to navrhneš jako jednu z variant. V čím je teda ta jako výhoda? Já chápu, že v té tichosti, jo, v tom, že to není někde uveřejněno, ale jsou tam nějaké další výhody? Proč to jako právník nabízí svým klientům?
No, ona je to dobrá alternativa pro ty investory, kteří se z nějakého důvodu právě nechtějí stát třeba společníkem té společnosti. Protože když jste společníkem ve společnosti, tak vám chodí pozvánky na valnou hromadu, jste jako společník vedený v obchodním rejstříku, svítíte tam a třeba ti klienti nebo ten investor to z nějakého důvodu takhle mít nechce. Mm-hmm. Když jsem říkal s případem, když jsme dělali smlouvu o tiché společnosti pro klienta, který takhle investoval do společnosti a bál se nějakého reputačního rizika. Takže i třeba z toho důvodu on vlastně nechtěl být viděn jako společník té společnosti, nebo že se nějak účastní prostě na podnikání té společnosti.
Protože má třeba nějaký zvláštní obor podnikání, jako můžu
no,
toho představit?
Je to tak, v podstatě tohle to se týkalo nějakých obchodů s nemovitostmi a on tam prostě nechtěl být vidět z toho či onoho důvodu. A může to být na straně té společnosti, že přesně ten klient se třeba nechce veřejně spojovat pod nějakým konkrétním podnikáním nějakého konkrétního subjektu. A nebo třeba to je i důvod na straně toho tichého společníka, že on nechce, aby bylo někde vidět, že on někam investuje, že je někde nějaký společník, jo, a chce to prostě ponechat někde v tichosti.
No, ale tak tím pádem to může být i zneužíváno pro ty mafiánské účely, ne? Nebo, jako, teď jsem to tak jako lidově nazval mafiánské účely, ale může to být vlastně...
Tak ono, mafiánské účely, ono, když si to tak vezmete, tak... Vlastně podobného účelu se dá třeba docílit už jenom tím, že ten investor poskytne té společnosti zápůjčku. Jo, a když ten v uvozovkách vklad pojíme formou zápůjčky do společnosti, tak zase se to chová trošku jinak, ale výsledek je stejný. Ta zápůjčka se taky v zásadě nikde neprezentuje a taky nemůžeme hovořit o tom, že by to byl automaticky z toho dělalo nějaký mafiánský nástroj. Jo, jenom proto o tom nějakým způsobem nikdo nemusí dozvědět.
Akorát se to vlastně zaúčtuje, že tam je nějaká buď zápůjčka, nebo že tam je nějaký podíl na zisku.
Přesně tak. Samozřejmě v tom účetnictví se to nějakým způsobem promítá.
A účetnictví je velmi důležité. A účetnictví odhady šikval. A tak to jsme si řekli výhody, ale má to i nějaká rizika nebo nějaké nevýhody? Spíš rizika asi.
Tak rizika třeba na straně toho tichého společníka, on tím, že se nestává společníkem, tak samozřejmě nemá kontrolu nad tou společností. To znamená, v momentě, kdy jde do takového institutu, uzavírá tu tichou společnost, tak je na něm, aby si v té smlouvě dobře ošetřil to, aby měl do jisté míry kontrolu nad tou společností. Protože ten tichý společník se v podstatě aktivně neúčastní na podnikání toho podnikatele. On tam v podstatě je pasivní v tom, že tam vloží ten vklad a teď čeká, co z toho bude. Jo, má to samozřejmě pro něj nějaká rizika, protože nemusí to nutně být ziskový biznis, takže on vlastně, když do toho vkládá nějakou částku, tak pro něj to nejhorší, co se může stát, že o tu částku přijde. Jo, protože v momentě, kdy ta společnost nebude vykazovat zisk, bude vykazovat ztrátu, tak on v podstatě se podílí ve stejném poměru, jakém se podílí na zisku, tak se podílí i na ztrátě, ale jenom do výše toho svého vkladu. To znamená, že v momentě, kdy ta ztráta dosáhne výše vkladu toho, nebo ten podíl na ztrátě dosáhne výše toho vkladu, tak ze zákona to tichá společnost zaniká. Jo, a ten společník nemá právo na vrácení toho vkladu. Jo, to znamená, on v podstatě, je to de facto jako jakákoliv jiná riziková investice s tím, že prostě můžeš mít riziko, že o tu investici přijdeš. A nebo samozřejmě tu výhodu, pokud ten biznis bude ziskový, takže ti bude generovat do budoucna nějaké ovoce.
Zároveň to ale tím pádem může být určitý risk pro tu tichou, nebo
pro toho podnikatele,
přesně. Protože pokud se špatně nastaví ten vklad vlastně, tak jo, a dostane se do nějakých problémů ta společnost, tak vlastně tam taky může dojít k tomu, že vlastně jako ten tichý společník mu moc nepomůže v těch těžkých časech.
Jasně, samozřejmě, pak je to i na tom, jak se dohodnou biznisově, jestli tam, protože ten tichý společník se může potom zavázat i k tomu, aby ten vklad nějakým způsobem doplnil, navýšil. Jo, to nemusí být o tom, že tady máme třeba milion, který tam ten tichý společník na začátku poskytl jako vklad a tím to končí. Samozřejmě pak je to jakýkoliv jiný biznisový vztah, takže a pokud ten podnikatel dokáže toho tichého společníka přesvědčit, že má smysl, aby tam navyšoval ten vklad, tak proč ne, to vůbec není žádný problém.
Je to smlouva, dodatky.
Přesně tak, je to smlouva, takže jak se říká, sky is the limit. Takže.
Ty jsi už naznačoval teda třeba ten nějaký případ, který jsi sám v praxi řešil. Kdy ty jako právník, jako advokát svých klientů bys šel a navrhl vyloženě tiché společenství jako tu nejvýhodnější variantu? Pro koho je to vlastně nejvýhodnější, to tiché společenství?
Ono je to potřeba podívat se na to očima toho klienta, jaké má potřeby a jaké má vlastně cíle. Protože třeba v tom případu, o kterém jsem hovořil, jsme zvolili tu tichou společnost právě proto, že v podstatě klient nechtěl být nějakým způsobem vidět v té společnosti, ale zároveň je i v zájmu toho tichého společníka, aby měl nějakou kontrolu nad tou společností. Když si to třeba vezmu oproti klasické zápůjčce, kdyby ten tichý společník investoval formou zápůjčky, tak zápůjčka, pokud tam není nějaké zajištění, tak je mnohem rizikovější, protože v podstatě pokud půjčuju peníze nějakému SROčku, tak samozřejmě o ně můžu přijít a pokud tam není žádné zajištění, tak v podstatě z toho nic nemám. U té zápůjčky, pokud si to vyloženě nějak extra nevymíním, tak ale ani nemám kontrolu nad tím, co se s těma penězma vlastně děje. Když to u té tiché společnosti, tam i ze zákona ten tichý společník má přístup k účetním dokladům té společnosti. Takže on si může vyžádat nějaké účetní doklady, na základě kterých se třeba generuje ten zisk, nebo dokládá ten zisk.
Jenom promiň, Pavle, že do toho vstupuje jakékoliv účetní doklady. Jako bavíme se fakt o dokladech, anebo se bavíme o nějakých sestavách, jako je účetní závěrka, tak což jsou dokumenty, které by měly být veřejně dostupné.
Ty jsou veřejně dostupné, ale bavíme se i o účetních dokladech. A samozřejmě je dobré i v té smlouvě o tom tiché společenství tak si tuhle tu úpravu konkretizovat. Co konkrétně, za jakých podmínek ten tichý společník, na co má nárok, kdy mu to ten podnikatel musí dát a jakým způsobem se to zajistí. Jo, aby prostě on si tam zase na druhou stranu nevymínil povinnost předložit doklady, ale pokud to nemá nějak zajištěné ty povinnosti a ten podnikatel mu ty doklady nepředá, tak maximálně se s ním může soudit na předložení dokladů a to je zbytečný prostě soudní spor zdlouhavý, který vlastně nevede k tomu cíli, který ten tichý společník potřebuje. Takže zase je možné si to nechat zajistit nějakou smluvní pokutou třeba, jo, že v momentě prostě, když ten podnikatel nepředloží ty účetní doklady, tak mu nabíhá nějaká smluvní pokuta, nebo je tam třeba nějaký důvod k odstoupení, jo, a tak podobně. Takže je to něco, s čím se dá hrát v té smlouvě a určitě bych doporučoval, pokud bude teda někdo uvažovat nad tou smlouvou tiché společnosti, aby na tohle to si dal pozor.
Nebo aby se obrátil na tebe.
Nebo aby se obrátil.
Pojďme si udělat reklamní okénko na Pavla Zuzku. Dobře, napadá ti ještě nějaký příklad třeba, co jsi řešil za tiché společenství, kdy to může být zajímavé? Pro jaký typ investora? Nebo?
No, ono to může být zajímavé i jakoby z hlediska té společnosti. Pokud třeba nechce si půjčovat tou klasickou cestou financování a zavázat se k nějakým splátkám, ale ta tichá společnost pro toho podnikatele má tu výhodu, že on vlastně, když obdrží ten vklad, tak on ho nesplácí. On v podstatě odvádí ten podíl na zisku. Když negeneruje zisk, tak nemá co ovracet tomu tichému společníkovi. Takže v podstatě pro ně je to výhodné v tom, že oproti třeba klasické zápůjčce nebo nějakému úvěru, on tam nemá žádné splátky. On prostě odvádí to, co generuje ze zisku. On má vytvoří zisk, tak se o něj podělí s tím tichým společníkem. Takže pro něj i pro toho podnikatele je to z tohohle pohledu výhodné.
Což možná tady udělám takovou zase daňovou vsuvku po té reklamní, tak daňová vsuvka, že vlastně potom funguje to u toho tichého společníka, ten vyplácení toho podílu na zisku úplně stejně jako u jakéhokoliv jiného společníka, prostě je tam srážková daň 15%, daň z příjmu, takže neodvádí se sociální, zdravotní a je to i vlastně jako v tomhletom je to zajímavá forma toho odměňování se a vůbec té investice. Na co si dá teda pozor v rámci té smlouvy? Ty jsi zmiňoval, že určitě pozor na to, jakým způsobem tam jsou ošetřeny ty práva toho tichého společníka na tu informovanost, na třeba možnost nahlížet do těch jednotlivých dokumentů, že by tam měly být nějaké smluvní pokuty, že by měla být správně nastavená třeba výše toho vkladu, aby to dávalo smysl z toho biznisového hlediska a podobně. Co dalšího by ta smlouva měla obsahovat a na co si dávat vyloženě pozor?
Mně napadá jedna konkrétní věc, kterou jsme právě s klientem řešili, a to je třeba zajistit si v momentě, kdy ten podnikatel je SROčko, tak zajistit si, aby, protože vlastně většinou, když takhle poskytujeme nějakou investici, nějaký vklad, tak se bavíme s nějakým konkrétním člověkem, který reprezentuje to dané SROčko. Ale může se stát, že se rozhodne třeba to SROčko prodat, nebo prostě přestat s ním podnikat, změnit úplně předmět jeho podnikání. A tohle je něco, co zase by se ten tichý společník měl ošetřit v té smlouvě. Jo, protože on poskytuje ten vklad za nějaké situace, říká si super, tady máme prostě SROčko, které bude podnikat v tomhletom biznise, bude to generovat, je to super, tak poskytne vklad a potom vlastně ten jako reálný společník toho SROčka, ten jednatel si řekne, no tak mě už to nebaví, já to prodám, anebo začnu podnikat v něčím jiným a najednou ten tichý společník vlastně, pokud to nemá dobře zajištěné v té smlouvě, tak se může dostat do situace, kdy vlastně ten jeho potenciálně zisk generující biznis se rozplyne a najednou ta společnost dělá úplně něco jiného, nebo třeba nedělá nic.
No,
a nebo najednou je úplně jiný, jaký jeho smluvní partner, protože nebo takhle, ten partner je stejný, ale v momentě, kdy tu společnost ten její majitel prodá, tak samozřejmě ten tichý společník už se bude bavit s někým úplně jiným. A nemá tam tu kontrolu, kdo to bude.
A nebo prostě, jak jsem říkal, že se změní ten předmět podnikání a třeba pro toho tichého společníka to už není tak výnosné, zajímavé.
Přesně tak, jo.
No, na to teda, no promiň.
Ne, já jsem ještě chtěl doplnit, protože samozřejmě tím, že ten tichý společník má podíl na zisku, který se vykazuje z účetnictví, v podstatě z účetní závěrky, tak bych si tam být tím tichým společníkem vymínil i takové v podstatě věci, jako aby ten zisk nebyl nějakým způsobem účelově ponižován. Jo, protože ono se může dostat i do situace, ten tichý společník, kdy sice to bude tvářit jako strašně výnosný biznis, ale najednou se tam začnou objevovat náklady, které vlastně ten účetní zisk nějakým způsobem ponižují. A ten koláč, o který by se měl ten podnikatel dělit s tím tichým společníkem, se bude zmenšovat a zmenšovat, což ten tichý společník v momentě, kdy to nemá jako nějakým způsobem zajištěné v té smlouvě, tak si vlastně nic neudělá.
Ono o tom bude vědět, protože má ta firma.
Vědět
o tom bude, ale nic s tím neudělá, protože nemá jakoukoliv rozhodovací pravomoc v
přesně
té firmě.
Přesně tak. Jo. To znamená, on nemá kontrolu třeba nad výdaji té společnosti. Mm-hmm. Jasně, on potom může chtít tvrdit, že to je nějaké účelové navyšování, ale už je to zase generování nějakého sporu potenciálního a to je směr, kam se ten tichý společník vlastně ani nechce vydávat, proto to nedělá, že poskytuje nějaký vklad, aby se pak musel soudit s tím podnikatelem.
No tak jak na to, jak to ochránit teda?
No my jsme to právě zajišťovali v té smlouvě, kde jsme si dávali i vyloženě závazky, že ta společnost musí si ponechat ten předmět podnikání takový, jaký je. V podstatě tam bylo i nějaké omezení, co se týče nějakých třeba odměn statutárního orgánu, aby v podstatě nebyla uměle navyšována ta nákladová stránka té společnosti tím, že vlastně ten statutární orgán si najednou začne vyplácet odměnu ve dvojnásobné výši a tím vlastně umenšovat ten reálný účetní zisk. Jo, takže tyhle ty věci jsme tam ošetřovali v té smlouvě, protože jsme na to mysleli předem, že se to může stát čistě teoreticky. Samozřejmě do jisté míry je to asi obchod, který je založený na důvěře.
Jakýkoliv obchod.
De facto jakýkoliv obchod. Když si nekoupíte akcie na burze, tak tam samozřejmě neexistuje žádný, zpravidla neexistuje žádný vztah na to, že osobní s tou společností, jejíž akcie si kupujete. Jasně, pokud jste fanoušek zarytý Apple a kupujete si akcie Apple, tak možná je to pro vás atraktivní, protože jste ten fanoušek Apple. Ale ta tichá společnost často je tam zatím nějaký příběh, je tam zatím nějaký vztah s tím člověkem a je tam i nějaká jako míra důvěry. Mm-hmm. Jo, takže a to se vlastně promítá i do toho tichého společnosti, do té tiché společnosti, že vlastně ti lidé mají nějakou elementární úroveň důvěry, jinak by spolu neobchodovali, ale na druhou stranu je dobré si tam nějaké aspoň ty základní pojistky i v případě, že tam ta důvěra je a ty lidi si myslí, že tam ta důvěra bude, což často tak bývá, že ti lidé se postupem času jako vyvedou z omylu, že by byla nějaká důvěra navždycky, tak je potom dobré na tyhle ty situace myslet a předcházet jim.
Ty jsi tady zmínil to slovo navždycky. A ta smlouva se uzavírá na dobu neurčitou nebo má nějaké časové ohraničení?
To je zase na těch stranách. Mm-hmm. Jo, v podstatě ta smlouva může být nastavená na dobu určitou a může být nastavená i na dobu neurčitou, ale pak je v momentě, kdy je nastavená na dobu neurčitou, tak je zase potřeba myslet na tom, že je ze zákona nějaká možnost její výpovědi. Mm-hmm. Jo, takže pak je zase otázka nastavit si dobře i třeba tu výpovědní dobu, protože může se stát, že ten podnikatel v jednu chvíli si řekne, no, ta společnost v jednu chvíli si řekne, no, tak jsme jak nějak vyrostli, začínáme generovat zisk a už nepotřebujeme nějakého tichého společníka, tak zpravidla potom ty smlouvy jsou dělané buď to na nějakou konkrétní třeba delší dobu, 5 let, dejme tomu, a nebo když jsou na dobu neurčitou, tak je tam buď to omezená možnost po nějakou dobu tu výpověď nebo tu smlouvu vypovědět, anebo je tam nějaká další výpovědní doba, jo, třeba ke konci až následujícího účetního období, nebo nějakým jiným způsobem, aby to prostě nebylo o tom, že tak a teďka prostě za 3 měsíce končíme a jdeme od toho.
Nakolik je opravdu ta tichá společnost, to tiché společenství, nakolik je opravdu tiché? Je jako nutnost nějaké mlčenlivosti, pakliže se domluvíme spolu na takovémhle smluvním vztahu? Nebo je v pořádku o takovýchhle věcech třeba mluvit ve firmě, v rodině a podobně?
Tak mlčenlivost ze zákona tomu není. Ta tichá společnost, podstata té tichosti je v tom, že se to nikde ze zákona jako veřejně neprezentuje. Jo, ale samozřejmě neznamená to, že ti lidi by měli ze zákona držet jazyk za zuby. Samozřejmě tu mlčenlivost si tam můžou ujednat. Jo, to není problém, standardně se dělají NDA klauzule prostě ve smlouvách nebo samostatné NDA smlouvy. Takže tu mlčenlivost je možné si tam vymínit, to není vůbec žádný problém. Nicméně jinak ta tichá společnost se v podstatě nijak veřejně nemusí prezentovat. A já jsem už naznačil, že z toho jsou nějaké výjimky, takže my máme totiž máme ze zákona evidenci skutečných majitelů. A evidence skutečných majitelů v podstatě definuje mimo jiné skutečného majitele a skutečným majitelem je i ten, kdo ze zákona, kdo má podíl na zisku více než 25%. Mm-hmm. A teď by měl být zapsán v evidenci skutečných majitelů. Mm-hmm. To znamená, ta smlouva o té tiché společnosti se čistě teoreticky nebo i prakticky může považovat za smlouvu, která zakládá tomu tichému společníkovi postavení skutečného majitele. Mm-hmm. A pak by měl být zapsán, tedy ne v obchodním rejstříku, jak jsme si řekli, ale v evidenci skutečných majitelů jako skutečný majitel s právem na podíl na zisku. Tam se nezveřejňuje ta smlouva. To znamená, tam se k té smlouvě nikdo nedostane. Ale uvidí, kdo bude chtít, podívá se do evidence skutečných majitelů, tak uvidí, že je tam někdo, kdo není společníkem, ale je skutečným majitelem, protože má nějaký podíl na zisku na základě nějakého jiného právního důvodu, než že je třeba společníkem. Jo, takže tímhle tím způsobem se to dá naznačit navenek, že nějaká dohoda takováhle tam existuje a propisuje se to teda do té evidence skutečných majitelů. Druhá věc je ta, že když se uzavírá smlouva o tiché společnosti s SROčkem nebo akciovkou, která má vlastně postavení toho podnikatele, která přijímá ten vklad, tak tu smlouvu o tiché společnosti musí schválit její valná hromada. To znamená, neutajíte tu tichou společnost před třeba, když máte ve společnosti více společníků, máte tam třeba minoritního společníka, tak neutajíte existenci té tiché společnosti, protože on musí minimálně nějakým způsobem o uzavření té tiché společnosti hlasovat na valné hromadě. Jo, takže to on se to dozví, ten společník. No a pak samozřejmě ze strany toho tichého společníka, když poskytuje ten vklad, tak je dobré se ptát, jestli třeba je ženatý nebo vdaná ten tichý společník, protože zase to můžou být peníze, které jdou ze společného jmění manželů, pokud je to nějaká vyšší částka, měla by s tím ten manžel, ta manželka nebo ten manžel vyjádřit souhlas. Takže tam je to zase na té druhé straně, že by tam měla být nějaká informovanost na straně jakoby poměrů toho tichého společníka.
Mm-hmm. Napadá mě co dědictví. Vstupuje taková smlouva potom do dědického řízení, když ten tichý společník umírá?
No, to je dobrá otázka. Já si myslím, že ano, že ta smlouva by měla v rámci dědictví přecházet na toho právního zástupce, na ty dědice. Takže v momentě, kdy zase musí se to někdo dozvědět v rámci toho dědického řízení.
Mm-hmm.
Jo, takže pokud se o tom dozví ty dědicové, tak samozřejmě se potom můžou domáhat toho, ano, na nás přišla ta tichá společnost, my to chceme pokračovat. V momentě, kdy se to ti dědicové nedozví a ta společnost jim to třeba neřekne, tak se v podstatě nemá kdo toho podílu na zisku domáhat, když to tak řeknu.
Jasně, jasně. Kolik si myslíš, že takových tichých společenství tady nebo tichých společností může v České republice existovat?
To si myslím, že ti nikdo neřekne. Právě proto, že to není veřejný evidovatelný údaj. Tak tohle to ti opravdu nikdo neřekne. Ty sama si říkala, že v podstatě se občas se s tím setkáváš, s těmi tichými společnostmi, takže není to nic, co by bylo úplně neobvyklé, ale těžko obhradovat, kolik takových smluv tady u nás je, jo, to opravdu nedokážu říct.
Tam je třeba za mě zajímavé, že my se dokážeme jako, my vlastně máme tu zkušenost, že jsme na těch obou stranách té barikády, protože samozřejmě můžeme vést účetnictví té firmě, ta, která má toho tichého společníka teda, a tam potom my spolupracujeme nějakým způsobem, nebo třeba můžeme poskytovat ty data tomu tichému společníkovi, takže my třeba o nimi můžeme vědět teoreticky. Ale my jsme i na té straně občas toho tichého společníka, který si chce jako jenom nechat zrevidovat, že všechno je v pořádku. Tam třeba to je takové pro mě jako zajímavé, že?
Takové samozřejmě ty poradci by se s tím měli setkat, ať už je to advokát nebo je to účetní, tak účetní třeba na straně toho podnikatele o tom účtuje, že jo? Takže on musí vědět, že tam existuje nějaká smlouva o tiché společnosti, ale zase má nějakou mlčenlivost vůči tomu podnikateli, stejně jako ten advokát, takže je to prostě zase nějaká důvěra na straně poradců těch jednotlivých stran.
Napadá ti ještě něco, co jsme nezmínili a chtěl bys říct k tichému společenství? Chtěl bys ho někomu doporučit třeba?
Tak obecně to doporučit samozřejmě můžu. Spíš mi jde o to, aby vlastně posluchači i se dozvěděli o tom, že něco takové existuje, pokud se s tím zatím nesetkali, aby se nalekli toho názvu, protože to není nic, co by mělo evokovat cokoliv nelegálního nebo cokoliv v šedé zóně. Je to, když se podíváte do občanského zákoníku, paragraf 2750 cca, tak tam někde tu úpravu najdete. Není moc dlouhá, takže můžete se přesvědčit, že skutečně zákon s tím pracuje, zná ten institut a je to institut, který tady byl historicky od někdy 17. století, takže není to nic neznámého, není to nic, čeho by bylo nutné se nějak bát.
Tak co posluchači, věděli jste o možnosti tichého společenství a vyplatilo by se zrovna vám? A pokud uvažujete nad tím, že byste se chtěli stát tichým společníkem, anebo že vaše společnost by potřebovala takového tichého společníka, tak určitě doufám, že jste doposlouchali do konce a doporučuji se případně obrátit na Pavla, Zuzku, co ty dá líkl, aby vám třeba s tím pomohl, poradil.
Určitě, dokoliv bude potřebovat, samozřejmě mu pomůžeme.
Já ti moc děkuju, Pavle, a doufám, že se zase brzy uvidíme.
Já děkuju za pozvání, Šárko, a taky doufám.
Odebírejte tento podcast, aby vám neunikla žádná důležitá informace ze světa daní a účetnictví. Odebírat můžete i náš přehledný newsletter, který vás srozumitelně provede nejdůležitějšími novinkami a zajímavými informacemi, které můžete ihned aplikovat do praxe. Přihlásit se k odběru můžete na odkaze v popisku nebo našich webových stránkách www.knekgroup.cz. Pokud potřebujete individuálně konzultovat cokoliv ohledně vašich daní a účetnictví, neotálejte a rezervujte si jednoduše konzultaci s odborníkem z CEK na našem webu. No a v neposlední řadě máme stále otevřené pracovní pozice na finanční i mzdové účetní, taky na daňové specialisty, takže pokud jste někdo dohledá skvělý kolektiv a možnost se rozvíjet právě v daních a účetnictvích, tak budeme rádi, když nám pošlete svoje CVčko a přijďte se k nám ukázat. Těším se na vás příště. Čau.